Макс.
Макс. Макс Ліберті.
Макс Ліберті. Азатություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Макс Ліберті-ն ասում է ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական ծրագիրը։ Այսօր էլ մշակութային ու սոցիալական թեմաները դուրս չեն մնացել մեր ուշադրությունից։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ուն կնդրում։ Այսօր մեր ծրագրում կխոսենք հետևյալ թեմաներից։ Ովքեր են սոս մանկական գյուղի բնակիչներն ու ինչպիսին է նրանց կենցաղը, խոսելու ենք մանկական գյուղում երեխաներին ցուցաբերվող վերաբերմունքի մասին։ Երկու օրից Երևանում կմեկնարկի ԱՊՀ երկրների երիտասարդ աստղագետների գիտաժողովը, ովքեր են մասնակիցներն ու որն է գիտաժողովի հիմնական նպատակը, խոսելու ենք նաև երիտասարդ աստղագետների խնդիրներից։ Նոր դասագրքերը հայտնվելով աշակերտական սեղաններին շատ հաճախ իրենց հետ դժգոհություններ են բերում, ինչու, խոսելու ենք պատճառների մասին։ Գիշերները քնելու թե այն ու ամենայնիվ աշխատելու կամ դաս սովորելու համար են, խոսելու ենք բուերից ու արտույտներից։ Թեմաների լուսաբանումներին կանդրադառնամ լուրերի համառոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալներով անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի շփման գծում Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 150 անգամ։ Ադրբեջանը եւս ամեն օր հաղորդում է հրադադարի խախտումների մասին, դրանց համար մեղադրելով հայկական կողմին։ Նշենք, որ այսօր առավոտյան էլ դիրքերից մեկում Դիպուկահարի կրակոցից զոհվել է ժամկետային զինծառայող 1992 թվականին ծնված Արեն Արմենի Սիմոնյանը։ Դեպքի հետ կապված մանրամասները ճշտվում են, տարվում է քննություն։ Նոյեմբերի 21-ից 26-ը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այցելություններ կկատարի Նիդերլանդներ, Չեխիա, Դանիա, Բելգիա և Լիտվա։ Այցելությունների ընթացքում նախարարը հանդիպումներ կունենա վերոհիշյալ երկրների իր գործընկերների հետ, իսկ Բրյուսելում կմասնակցի Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցության խորհրդի նիստին։ Լիբիայի հարավում ձերբակալվել է այդ երկրի նախկին առաջնորդ Մուամար Քադաֆիի որդին Սայֆ ալ-Իսլամը։ Այս մասին հայտարարել է Լիբիայի արդարադատության նախարար Մոհամեդ ալ-Ալագին։ Նա ձերբակալության վերաբերյալ մանրամասներ չի ներկայացրել։ Քադաֆիի մահից հետո նրա երեխաներից միայն Սայֆ ալ-Իսլամի գտնվելու վայրն էր անհայտ։ Քադաֆիի 3 որդիները սպանվել էին, իսկ դուստրն ու մյուս 3 որդիները այժմ արտասահմանում են։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը տեղեկացնում է, որ 3 նոյեմբերի 18-ին Թուրքիայի տարածքում Վան քաղաքից 69 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք տեղի ունեցել 5 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Երկրաշարժի հիպոկենտրոնը գտնվում է 5 կիլոմետր խորության վրա, որի ուժգնությունն էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 6-ից 7 բալ։ Հայաստանի տարածքում զգացվել է 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ։ Կոտայքի մարզում գտնվող Սոս մանկական գյուղն առաջին անգամ իր դռները բացեց երկրաշարժի պատճառով ծնողազուրկ դարձած շուրջ 220 երեխայի առջև 1989 թվականին։ Այսօր այնտեղ բնակվում ու ծնողական հոգատարության բացն են լրացնում միակողմանի, երկկողմանի կամ դժվար պայմաններում գտնվող ընտանիքների երեխաները։ Սոս մայրիկ, քույր, եղբայր, իսկ 2009 թվականից նաև Սոս հայրիկ։ Իսկ ովքեր են մանկատան գյուղի մայրիկներն ու հայրիկները, ու ինչ խնամք են տանում երեխաների հետ։ Նունե Մարտիրոսյանն է այցելել նրանց ու ծանոթացել դրանց կենցաղին ու ապրելակերպին։
Կոտայքի մարզում գտնվող Սոս մանկական գյուղը գործում է արդեն 20 տարի։ Սոս մանկական գյուղ հայկական բարեգործական հիմնադրամն առաջարկում է ծնողական խնամքից սուրբ կամ դժվար կացության մեջ հայտնված ընտանիքների երեխաներին օգնություն։ Կազմակերպությունն իր գործունեությունը սկսել է 1989 թվականին։ Աբովյանի Սոս մանկական գյուղում յուրաքանչյուր երեխա ունի Սոս մայրիկ, քույր և եղբայրներ։ Ապրում է գյուղի 15 առանձնատներից մեկում։ 2009 թվականից որոշ ընտանիքներում կան նաև հայրեր։
2009 թվականից մեր ղեկավարությունը գտավ, որ պետք է լինի պապա, այստեղ կարող են ամուսիններ իրենց երեխաներով կան աշխատեն, դա լավ է, որովհետև հասունացման շրջանում վարձություններ են լինում թե աղջիկների թե տղաների մոտ, եթե տանը տղամարդ կա, արդեն լրիվ փոխվում է պատկերը։
Հայկական բարեգործական հիմնադրամն այսօր ունի 2 մանկական գյուղ՝ Աբովյանում եւ վերջերս նաեւ Իջևանում։ Սոս մանկական գյուղում Նվարդ Ազարյանը 20 տարվա փորձ ունի։ Նա նշում է, որ իր մեծացած երեխաների մեծ մասը բարձրագույն կրթություն են ստացել եւ սովորել են անվճար համակարգում։ Բազմազավակ մայրը դժվարացավ հիշել իր բոլոր երեխաների քանակը։
Շատ չեմ հաշվել, բայց բոլորի երեխաներն են, բոլորի հետ կապը կա, բոլորը գալիս գնում են
ամեն առավոտ անոթի, մեծերը կանգնում էին ու մեկը սրա բերանում է կնայ ծուտի նման է ճաղերի արանքից, հելա ուտում է,
պետական սեփական չէ, հելա մեծ երեխա։
Նվարդ Ազարյանը նշում է, որ որոշել է մանկական գյուղում անցկացրած իր 20 տարիների հուշերը հանձնել թղթին, երբ թոշակի անցնի։ Նա նշում է, որ այսքան տարի աշխատելուն զուգընթաց չի դադարում զարմանալ երեխաների նոր արկածների վրա, իրենց հետ միասին փոքրանում եմ եւ իրենց հետ միասին մեծանում, ինչպես նաեւ շատ բան եմ սովորում նրանցից, ասում են նա։
Փոքր երեխաներ ունեի, շատ 8 երեխա էի, մի անգամ գնացել էի շուկա, եկա տեսա այն մեծ տղաներս, ծծիլի մի աղջիկա, քրոջը, ույս նույն մեր տան քույրը, ինքը ոսկերչությամբ էր զբաղվում, արծաթի գործեր անում այդ րոպեին, այդ երեխան էլ չի իմացել, եկել արծաթը վերցրել, խաղացել, հետո միտեղ շպրտել, կորել է, բայց դա պատվեր է իր մոտ եղել, էլի դա էլ փիստ ճուխանացել է ու ծծել է, եկել է հիմա ես էլ իր վրա եմ ճողանոցում, Քրիստո, ինչ իրավունք ունեի դու այդ երեխային ծծեիր, եթե պետք է ինձ կասի, ես կպատժեի, չէ՞ որ ես եմ մաման, դարավ ասեց, ես էլ կոպանեմ։
Նվարդ մայրիկը նշում է, որ ինքը հաճախ մոռանում է երեխաների տված իր խորհուրդները, սակայն նրանք ոչ միայն չեն մոռանում, այլև հիշեցնում են իրեն։
Ասում են, ես որ շրջապատում եմ լինում, անհատ որ քեղեցիկ աղջիկներ են լինում, ես լռում եմ, հիշում եք դուք ասում եք, մալչի պատուգը շատ ուն է, իրիկի մազազներից հիշեցնում են։
Նվարդ Ազարյանի վերջին երեխան Վահրամն է, որին նա պահել է 8 ամսեկանից։
Հիվանդ երեխա է, շատ ծանր, 3 ամիս պարկել ենք հիվանդանոց, 2 վիրահատություն ենք տարել, երբ որ մի տարի հետո ես տարանույն այդ բժշկի մոտ, որտեղ ինքը պարկած էր, հետազոտեց, զննեց, բան ու զարմացած, ինչ կարել դուք այս երեխայի հետ, ես է վախվախացածությունի, սպիտակ ձիետա եմ արել, մրգեր, հութեր, ամեն անգամ մարգացով կայով կալեն դուզայով վաննաններ, եվ վալ, վախվխիլով, ձեզ պետք է մեդալ տա, ասեցի եղավ, չաչի դրանք ամենամեծ մեդալը նա, որի կարտեն առողջ ենք, ահա որ ալերգիկ էր, ալերգիան անցավ, հիմա մնացել է սեզոնային։
Ամենառավոտ, ինչպես բոլոր մայրերը, Նվարդն էլ արթնանում է եւ Վահրամի համար նախաճաշ պատրաստում եւ ճանապարհում դպրոց։
Մեկ-մեկ էլ որ պատահում է, որ գլուխ եմ պահում, երեկոյան կողմն են դնում նախաճաշը, ասում եմ առավոտը շուտ վերջ կենա, ամելի ինչ կլինի, ինքը նախաճաշի գնա, գալիս է դուրս ծեցում, մամա, այդ մենակ պտի ես նախաճաշ եմ, արի մոտս նստի, ես ուտեմ, դու խոսա։
Արթնանում ջանս, ունի նայը հենց ութին մոտեք լվացում են տեղեր սմավոքում, սենյակը եթե թավրտած է համակում է, գնում ամայ դուրն է ուծեցում, բաց է ուտում, հետո գնում է դաս, այրեխեք է։
Տասներեկամյա Վահրամը շատ է սիրում հումանիտար առարկաներ, կարողանում է ռուսերենից հայերեն և հայերենից ռուսերեն սինքրոն թարգմանել։
Փոքր ժամանակը մինչև չէր ստիպում մի 10-15 հեքիաթ չքարթայի, ինքը չէր քնում, հետո մեկ-մեկ որ արանքում տողերը բացեթու, «Մամա, ты там забыла, вот это было написано», ասում է, «Ախ, ты уже всё знаешь, знаешь, արդեն անգիր գիտես»։ Իսկ երբ որ արդեն տարերը սովորեց, երբ որ մենք հասցինք դե հիմա որ ցի դու կարթալ, այ այդտեղ արդեն ծույլ լացավ։
Մանկական գյուղի տարածքում գործում է դպրոց, մանկապարտեզ, նկարչության, երգի ու արվեստի այլ ճյուղերի խմբակներ, ֆուտբոլի խմբակ, կինոդահլիճ, որտեղ նրանք սեմինարներ են կազմակերպում։ Մայրիկները նշում են, որ երեխաների համար ստեղծված է բոլոր պայմանները, որպեսզի իրենց համար լավ ապագա կառուցեն։ Վարամը շատ է սիրում նկարել, զուգահեռ հաճախում է ֆուտբոլի խմբակ։
Այս նկարի մասին կպատմես, ես գրքից ես նկարը
չտեսնից Սպունգբոբն է, էլի ունեմ Սպունգբոբ նկարած ցույց տամ։
Հա, Սպունգբոբը քո ամենասիրած մուլտերս, նա
չէ, ես ես տան նկարել եմ նկարը։
Վահրամը հիմա տան միակ երեխան է։
Մենակ լավ չի, բայց չգիտեմ, կուզեի ունենալ թե չէ։ Մենակ հաստատ լավ չի։ Հա, ընկնում եմ, բայց տանում ենակ լավ չի։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Հիսուն տարի առաջ ապրիլի 12-ին Բայկոնուր տիեզերակայանից տիեզերկ բարձրացավ Ոստոկ տիեզերանավը Յուրի Գագարինի կառավարությամբ։ 108 րոպեում նա պտույտ գործեց երկրագնդի շուրջ ու դարձավ տիեզերկ թռած առաջին մարդը։ Թռիչքի 50-ամյակի առիթով դեռ տարեսկզբից կազմակերպվում են տարբեր միջոցառումներ։ Երկու օրից էլ Երևանում կմեկնարկի ԱՊՀ երկրների երիտասարդ աստղագետների կոնֆերանսը, որը ևս Գագարինի պատմական թռիչքի 50-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքից է։ Նոյեմբերի 21-ից 25-ը 6 երկրների մոտ 50 աստղագետներ կգտնվեն Հայաստանում։ Կազմակերպիչների խոսքով ծալավագույն առիթ է նաև հայ և արտասահմանցի երիտասարդ աստղագետների միջև կապերի հաստատման ու ամրապնդման համար։ Իսկ ինչ խնդիրներ ունեն այսօր երիտասարդ աստղագետները, արդյոք ապագայում կունենանք աստղագետներ, որոնց շնորհիվ աշխարհը կճանաչի Հայաստանին։ Լուսաբանում է Էլեն Չիլինգարյանը։ ԱՊՀ և Մերձբալթյան երկրներից 29 երիտասարդ գիտնականներ և 4 դասախոսներ Երևանում կմասնակցեն երիտասարդ աստղագետների կոնֆերանսին։ Հիմնականում մագիստրոսները, ասպիրանտները և երիտասարդ գիտնականները կներկայացնեն իրենց մագիստրոսական, թեկնածուական կամ առաջին գիտական աշխատանքները։ Երիտասարդ գիտնականների կոնֆերանսի հիմնական նպատակը միմյանց հետ շփման հաստատումն է լինելու, այսօր հայտարարեց Հայկական աստղագիտական ընկերության համանախագահ Արեկ Միքայելյանը։
Այսինքն իրենց համար գլխավորն է լինելու փոխանակվել իրենց աշխատանքի փորձով, իրար ծանոթանալ, ինչու՞ չէ, որտեղ շատ կարևոր է ապագա համագործակցության համար նաև անձնական ծանոթությունը, և սա նաև մեր երիտասարդների համար լավ շանս է հանդիպել իրենց հասակակիցներին և ապագայում, որ կարողանան մեր գործը շարունակել։
Արտասահմանում հայկական աստղագիտությունը ճանաչում են հիմնականում աստղագետ Վիկտոր Համբարձումյանի եւ նրա առաջկաշած գաղափարների շնորհիվ, բայց արտասահմանցի երիտասարդ գիտնականները այդքան էլ տեղյակ չեն նրա մասին։ Աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյան.
Երիտասարդների մեծ մասը արտասահմանյան չգիտի, որ դրանք ծագել են բյուրականի աստղադիտարանը, չնայած ավակ սերունդը գիտի, բայց երիտասարդները չգիտեն։ Դա իհարկե մեզ համար որպես ազգային արժեք մի բան է, որ մենք պարտավոր ենք, ինչպես պահպանում ենք մեր միջնադարի կամ հնադարի գիտության, այնպես էլ նաև 20-րդ դարի գիտության մեր նվաճումները պետք է կարողանանք ներկայացնել, որպեսզի նաև դրա վրա կարողանանք կառուցել նաև մեր այսօրվա գիտությունը։
Այսօրվա գիտությունը կառուցող երիտասարդ աստղագետները, սակայն, ստանում են ամսական մոտ 35,000 դրամ աշխատավարձ։ Այս պայմաններում ոչ թե կառուցելը, այլ ունեցածը չկորցնելը արդեն իսկ բավականին դժվար է։
Որը իսկապես ծիծաղել է, և դա խայտարակ ցուցանիշ է, պետք է դա անընդհատ հնչեցնել, չգիտեմ մեր ղեկավարությունը երբ դա կհասկանա, որ պետք է կտրուկ փոխել մոտեցումը, որովհետև չի կարող գիտնական ավելի ցածր ստանալ, քան ասենք, չգիտեմ, ինչ ասեմ, խանութի աշխատողը։
Աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյանի խոսքերով ցածր աշխատավարձը ազդում է ոչ միայն աստղագետների թվի, այլև նրանց աշխատանքի որակի վրա։
Դա բերում է նրան, որ իհարկե երիտասարդները փորձում են ինչ-որ տեղ գումարներ վաստակել, ճանապարհներ գտնել, դա ինչ է, կամ գնալ ինչ-որ ֆիրմայում ծրագրավորում ու զբաղվում։ Եթե աշխատավարձերը բարձրանան, որևէ տեղ չեն գնա, դա կբերի նրան, որ շատ ավելի արդյունավետ և շատ ավելի լավ արդյունքներ կարող են ստանալ։
Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրենը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում ասաց, որ այսօր աստղագիտությամբ Հայաստանում զբաղվում են ենթուզիաստ գիտնականների 15-20%-ը, այս թիվը զգալիորեն կավելանար աշխատավարձի բարձրացման դեպքում։
Որովհետև եթե 80-ական թվականների վերջերին պետականորեն ֆինանսավորվում էր 320 հոգու աշխատանք, աշխատված, ապա այսօր պետականորեն տրվում է 68 հոգու, որի տրված գումարներով մենք պահում ենք 82 հոգի, քանի որ գոյությունը որոշակի մի կրիտիկական չափ, որի ցածր չի կարելի գնալ։
Մինչդեռ աստղագիտության պատանեկան օլիմպիադաներին հայ պատանիների ցույց տված արդյունքները բավականին համոզիչ են, ըստ Արեգ Միքայելյանի, նրանք աշխարհում լավագույններից մեկն են։
Մարզական այդպես մտածում չկա, որ դասակարգեն թե թիմայինում առաջի երկրորդ երրորդով է, բայց եթե այդ աշխարհ կատարվի, հնարավոր է Հայաստանը լավագույնը լինի վերջին 15 տարում անցկացվող միջազգային աստղագիտական օլիմպիադաներում։ Ամեն տարի ոսկի մեդալով են վերադառնում, ամեն տարի մասնակցում են մի քանի հոգի, 3 կամ 4 հոգի, եւ այս վերջին անգամ օրինակ սեպտեմբերին էր 1 ոսկի, 3 բրոնզե մեդալով վերադարձան։ Անցած տարի 2 ոսկի։
Հետագայում, սակայն, ոչ բոլորն են շարունակում աստղագիտության ոլորտում մասնագիտացումը, իսկ երիտասարդ աստղագետներն էլ աշխատում են արտասահմանում կամ արտասահմանից ֆինանսավորվող ծրագրերում, որպեսզի գումար վաստակեն։
Ճանապարհները դրանք են առայժմ, որովհետև իշխանությունների կողմից առայժմ որևէ փոփոխություն գիտության ֆինանսավորման վերաբերյալ չկա։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։ Այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար բյուջեից հատկացվել է 765 միլիոն դրամ։ Փորձագետները վստահ են, որ այս գումարներն արդյունավետ չեն ծախսվում։ Բացի այն, որ գրքերում շատ են վրիպակներն ու սխալները, դրանք նաև աշակերտների համար բարդ են ու անհասկանալի։ Ուսուցիչները նշում են, որ իրենք հաճախ ստիպված են լինում ուղել դասագրքերի նույնիսկ շապիկների տառասխալները, որպեսզի աշակերտների մեջ բառը սխալ չտպավորվի, թեման շարունակում է Լիաննա Մնացականյանը։
Երբ աշակերտների սեղաններին հայտնվում են նոր դասագրքեր, անմիջապես դրանք դառնում են քննարկման առարկա։ Հիմնականում դրանք չեն գոհացնում ուսուցիչներին, աշակերտներին եւ իհարկե նրանց ծնողներին, ովքեր ամեն օր ստիպված են լինում երեխաներին բացատրել այս կամ այն խնդիրը կամ պատմել մեր գրողների մասին, քանի որ այնտեղ եղած տեղեկությունները հաճախ բավարար չեն լինում կամ էլ ճիշտ հակառակը։ Մինչև դպրոցներ դասագրքերի մուտք գործելը եւ կրթության եւ գիտության նախարարի կողմից հաստատելը, դրանք հայտնվում են կրթության ազգային ինստիտուտում, որտեղ էլ հեղինակային խմբերն արտահայտում են իրենց փորձագիտական կարծիքը։ Հանուն կրթության եւ գիտության հասարակական կազմակերպության նախագահ Մերի Ալեքսանյանը ամես այդ զրույցում նշեց, որ այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար նախատեսվել է 765 միլիոն դրամ, սակայն այս գումարները արդյունավետ չեն ծախսվում, քանի որ դասագրքերը պարունակում են մի շարք սխալներ, վրիպակներ, շատ հաճախ դրանք շատ բարդ են եւ անհասկանալի երեխաների համար։
765 միլիոն դրամ ծախսում են, տպագրում են այդպիսի գրքեր, որտեղ ամփոփ եւ կոպիտ սխալներ կան, հետո պարզվում են, որ դասագրքերը մատչելի չեն, պիտանելի չեն, կամ չգիտեմ, թերություններով լի են, հետո նորից մյուս տարի 765 միլիոն դրամ նորից հատկացվում են բյուջեից նոր դասագրքեր հատակելու համար։ Սա արդեն ակնհայտ է, որ ոչ արդյունավետ ծախս է։ Կարծում ենք, որ դասագրքերը ոչ հրատարակվելու պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրության, հետազոտության եւ փորձաքննության ենթարկվեն, նոր մեծ տպականակով տպագրվեն եւ հանձնվեն դպրոցներին։
Երբեմն դասագրքերն այնպիսի վրիպակներով են լույս տեսնում, որ ուսուցիչները ստիպված են ուղղել դրանք։
Օրինակ, ֆրանսերենի 12-րդ դասարանի դասագիրքը մեծ տպականակով տպվել եւ բաժանվել է դպրոցներին, բայց հենց դասագրքի կազմի վրա ֆրանսերեն բառը սխալ է գրված։ Այսինքն, աշակերտը անընդհատ տեսնելով այդ սխալ բառը, նա ոչ թե տպավորվի եւ բնականաբար հետագայում նա արդեն կարող է ինքնաբերաբար թույլ տալ այդ սխալը։
Փորձագետ Կարեն Հակոբյանը նշեց, որ դասագրքերը դպրոցների ամենացավոտ խնդիրն են, եւ դրանց ազդեցությունը տեսանելի է հատկապես բուհական ընդունելության քննությունների ժամանակ։
Մատչելիության հետ կապված երեխաները խնդիրներ էին ունենում, ինչքան էլ դու բացատրում ես, ուսուցիչը բացատրում է, բայց մատչելի չեն դրանք։ Օրինակ, առաջին հերթին 9-րդ եւ 10-րդ դասարանի պատմության դասագրքերը, դրանք շատ բարդ դասագրքեր են, անտեղաններով, անձնանով եւ այնպիսի մանրամասնություններով լցված դասագրքեր են, որ նույնիսկ ում այդպիսի տեքստեր կամ ասենք դասախոսություններ կարդալ
Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հայոց լեզու գրականություն առարկայի գլխավոր մասնագետ Միրցա Հալաջյանն ասաց, որ թեստերի առաջադրանքներ կազմելիս իրենք ևս բախվում են դասագրքերի խնդրին։
Ստացվել է այնպիսի իրավիճակ, որ տարբեր հեղինակային խմբեր են աշխատել տարբեր հոսքերի դասագրքերի վրա։ Թեկուզ և ծրագիրը նույնն է, շատ ու շատ հարցեր կան, որ միասնականություն չկա դասագրքերում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը տեղեկացրեց, որ դասագրքերի վերաբերյալ ինքը մի քանի առաջարկ է արել նախարար Աշոտյանին։ Առաջինը դասագրքերի մրցույթը հայտարարել հուլիսին, որպեսզի դրանք ժամանակին մտնեն դպրոցներ, և երկրորդ վերանայել դասագրքերի ուսուցիչների ձեռնարկների բովանդակային գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ստեղծման մեխանիզմները։
Վերջին փուլում եւ մենք ընտրում ենք դասագիրքը, բացում ենք երկու փաթեթ եզրակացությունների, մի եզրակացությունը այդ տվյալ դասագրքի նախագծի վերաբերյալ գրում է դասախոսների խումբը, մյուսը ուսուցիչների խումբը։ Այս խմբերի կազման հրապարակայնությունն է կասկածելի հարցրել առաջացնում։ Ամեն մի հեղինակ ասում է, ով է նրանք, որ իմ գրքի մասին կարծիք գրեն։ Ազգային ժողովում դիջեի քննարկման ժամանակ էլի ձեռի հետ դասագրքերի բովանդակությունը, որակը, ամեն ինչի մասին խոսում է, այսինքն հասարակությանը շատ անհանգստացնող խնդիր է, որը մենք կարող ենք լուծել։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանի համոզմամբ խնդիրը շտկելու համար անհրաժեշտ է, ինչպես ինքը բնորոշեց, բովանդակային ակտիվ մասնակցությունը։
Պետք է սպասենք, որ վերջում ասենք վերջ-վերջո տեսնենք ինչ ստացվեց, հետո դասագիրքը թողարկենք, հետո սկսենք քննադատել։ Հիմա դրված է քննարկման, հանրային քննարկման, որպեսզի բոլորը ակտիվ մասնակցեն, և հիմա ասեմ, հիմա օրինակ ես ձեզ առաջարկում եմ օգնել, դուք էլ մասնակցեք աշխարհագրության ծրագիրը, մի հատ նաև պատմության ծրագիրը, նաև ակտիվ մասնակցեք, որպեսզի ոչ միայն դա մնա 1-2-3 հոգու ասենք ընտրությանը, այլ մենք հաշվի առնենք ընդհանրապես բոլոր հնարավոր դիտողությունները։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուղեղի լիցքաթափում, օրգանիզմի բջիջների վերակենդանացում, մարմնին անհրաժեշտ հորմոնների վերականգնում։ Սա քնի ժամանակ օրգանիզմում տեղի ունեցող ամենաանհրաժեշտ ֆունկցիաներն են առողջական վիճակը կայուն պահելու համար։ Սակայն գաղտնիք չէ, որ հոգեբանության մեջ գոյություն ունեն բու և արտույթ հասկացողությունները, այսինքն մարդիկ, ովքեր սիրում են աշխատել գիշերվա ընթացքում և իրենց ավելի աշխատունակ են զգում հենց այդ ժամերին, և մարդիկ, որոնց համար գիշերը միայն քնելու համար է։ Որն է քնի համար ամենաճիշտ ժամանակը, ովքեր են բուերն ու արտույտները, դա խանգարում է, թե բնականոն կենսակերպ է։ Աննա Բարսեղյանը ծանոթացել երիտասարդների նախընտրած կենսակերպին ու նրանց պատասխանները վերլուծել մասնագետների հետ։ Կախված իրենց քնելու ու աշխատունակության ժամերից, մարդիկ իրենց բնույթով լինում են արտույտ և բու։ Բուերն ավելի աշխատունակ են երեկոյան ժամերին, իսկ արտույտները սիրում են աշխատել առավոտյան ու ցերեկային ժամերին։ Մարդկանց բու տեսակին ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել երիտասարդների շրջանում։ Նրանց 15-20% մոտ նկատվում է հետաձգված քնի առկայությունը։ Տարբերակումների մասին պատմում է քնի խանգարման մասնագետ Սամսոն Խաչատրյանը։
Գերսնենք հետաձգված քնի ֆազայով մարդկանց, որոնք շատ են, ենթադրենք ընդհանուր երևի թե մինչև երիտասարդների մեջ, այդ դրած երիտասարդների մեջ մինչև 15-20% հասնող տարածվածություն ունի այդ վիճակը, այսինքն 100-ից 15-20-ը ունեն այդ խնդիրը։ Խնդիրը նրանով է խնդիր, որ սոցիումի մեջ են ապրում, այսինքն պետք է հարմարվեն ընդունված ժամերին, սակայն իրենց ժամը իրենց թույլ չի տալիս, դա այդպես կոչված բուերն են։ Եվ այն հակառակ պատկերը արտույտները առաջ են կաց ֆազան, թե վաղ արթնացող վաղ քնող մարդիկ են, նրանք այդ ցերեկային ժամերը, լուսային ժամերը, այսպես ասած, շատ աշխատունակ են, քանի որ քնի ռիթմը դա հիմնական այն ռիթմն է, որը ապահովում է մեր հիմնական այդ կենտրոնացումը, աշխատունակությունը եւ այլն։
<Sess->
18-ամյա Արան սիրում է աշխատել ու սովորել գիշերային ժամերին, սակայն քաջ գիտակցում է, որ նորմայից շեղվելը ունի իր թերությունները։
Դե ընդհանրապես նայած ինչ աշխատանք ու նայած տրամադրվածության, ճիշտ ավելի լավ է առավոտով աշխատել, ոնց որ ասում են թարմուղերով, չէ՞, բայց եւ գիշերով ավելի հանգիստ է, որովհետեւ գիշերը լավ դասանում, ցերեկը լավ ներկայացնում կատարած աշխատանք, թե ասեմ ուշ էի քնում, զարթնել են բոլոր նորմալ մարդկանց նման շատ դժվար է։ Ու աշխատանքային օրնել այդքան հաջող չեն ասում, որովհետեւ հավես չկար, հա, ինձ չակերտա։ Քանի որ աշխատել եմ ամռանը, 3-ին 4-ին 3-ից 9-ն, հա, 5-6 ժամ։
Եթե Արան դպրոցական տարիներին հետևում էր նորմային ու առավոտյան թարմ ուժերով գնում դասի, ապա ուսանողական տարիների ընթացքում ձեռք բերեց գիշերվա 3-ից հետո քնելու սովորությունը։
Դե մինչև 7-րդ դասարանը ես շատ շուտ էի քնում, ցած 10-ից 11 ընկած ժամանակ առ ու նորմալ զարթուն գնում է դաս, ավելի լավ է ստիս հետևել նորմային։ Գիշերվա քնում ինչքան ցերեկը քնես չի փոխարին։ Ես շատ սիրում ցերեկով քնել, ամենիքը խանգարող հանգամանք կա, այնտեղ լույսը ձայները եւ այլն։ Ենթադրենք մինչև ժամը 3-ը լավ տասմի, 3-ից գնում որ արդեն ինչ-որ քունը ստանում է կամ լավ չեմ ընդրնում կամ չգիտեմ։
Սամսոն Խաչատրյանը բացատրում է, որ երիտասարդների մոտ աշխատունակությունը պետք է լինի ցերեկային ժամերին, սակայն ճիշտ գրաֆիկից շեղվելն էլ չի բացառվում, քանի որ տարիների ընթացքում քնի ռիթմը կարող է փոփոխության ենթարկվել։
Տարբեր մարտիկ կան եւ տարբեր ռիթմեր կան եւ հետեւաբար տարբեր աշխատունակության այդ պիկի հատվածներ։ Դա անշուշտ կապված է առաջին հերթին աշխատանքի բնույթի, քանի որ կա աշխատանք, որը որ պարտադրում է, որ միշտ այդ ժամին պետք է կատարվի անկախ վիճակից, բայց նաեւ իհարկե կախված այդ բոլոր մնացած գործոններից եւ իհարկե տարի։ Եթե այսպես աշխատունակ հատվածը վերցնենք 18-ից բարձր, եւ դրա մեջ նաեւ ներառենք ուսանողներին ինչու՞ չէ, որովհետեւ դա էլ ինչ-որտեղ աշխատանք, ստացվում է այնպես, որ երիտասարդների մոտ այդ աշխատունակության հատվածները սովորաբար պետք է որենքնեն լոգիկային համապատասխան ավելի ցերեկային ժամերի, հետագայում գուցե դա փոխվում է, սակայն այստեղ շատ կարևոր մի կետ կա, թե ինչ քանի ռիթմ ունեն այդ մարդիկ։
Քնելու համար ստույգ նորմագոյություն չունի, նշում է բժիշկը, սակայն հիմնականում քնին անցնելու համար երեկոյան 23:00-ից մինչև 1-ն ամենահարմար ժամանակահատվածն է։
Գիտենք, որ տարբեր քնի ռեժիմներով մարդիկ գոյություն ունեն, որպես այդպես ստույգ նորմալ գոյություն չունի, թե այս ժամին ճիշտն է պարկելը եւ այս ժամին արթնանալը, որովհետեւ կա ինչ-որ ինտերվալ, ենթադրենք միջակայքը 11-ից դեպի 1-ը համարվում է քիչ թե շատ նորմալ հատված քնի անցնելու համար, եւ արթնանալու առումով ենթադրենք 7-ից մինչեւ 9-ը մոտավորապես, բայց կան շեղումներ։
Օրվավոր ժամերին են ավելի աշխատունակ մեր քաղաքի երիտասարդները։
Եվի ցերեկը օրվա միջին մասն։
Մյուս գիշերը։
Որտեղ արդեն ազատ եմ մնում, տունեմ գնում նոր գիշերը։
Դասանել արդեն 6-ից հետո։ Հիմնականում ժամային հիմնական ժամային եմ տոհացնում։ Դասից հետո գրադարան կամ աշխատանքի առավոտյան 11-ից 1-ը 2-ը ու 6-ից հետո հիմնական
8-ից մինչև 2-ը գիշերվա։
Հնավորությունից է երևի մարդկանց
տարբեր մարդ։
Առավոտյանից չէ, երեկոյի իմ գործը ազատ գրաֆիկով է։ Հա, ավելի շատ գիշերային եմ։ Ավելի շատ բուկ արկավիճակն է իմ մոտ, գիշերը ավելի շատ եմ մարդում լինում։
Ժամը 11-ից մինչև 1-ը, որովհետև առավոտյան դեռ չենք կարող կենտրոնանալ, քննադատախ ենք լինում դեռ։
Երեկոյան եմ ծինում 10-ից։
Ես սովորում եմ առավոտ ժամի 9-ից մինչև 3-ի կողմերը, ընդունակ առավոտյան, երևի բնավորությունից։
Երբ որ դասից տուն են գալիս, 3-ից հետո, դա գիշերն են անում, որտեղ շատ են տալիս։ 5-ից երևի 9-ն է, ժամանակում ավելի շատ։
Գիշերը անում են։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր այսքանը կարող եք միանալ մեզ նաև ազատություն.am ինտերնետային կայքի միջոցով։ Այնտեղ փնտրեք Max Liberty հատվածը, գրեք մեկնաբանություններ, կարծիքներ ու նաև դժգոհություններ մեր պատրաստած նյութերի շուրջ։ Կայքում կարող եք դիտել նաև մեր տեսանյութերը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։